Viena no pirmajām valstīm Eiropā, kas ieviesa stingrus pasākumus, lai apturētu jaunā koronavīrusa izplatīšanos, bija Skandināvijā esošā Dānija. Valsts, kurā dzīvo vairāk nekā 5,5 miljonu iedzīvotāju, aizliedza pulcēties vienkopus vairāk par 10 cilvēkiem, slēdza nesvarīgos veikalus un robežas ārvalstu pilsoņiem. Dānijā līdz šim konstatēti vairāk nekā 5500 inficēšanās gadījumi un miruši 203 cilvēki. Tiesa, Dānija pievienojusies to dažu valstu pulkam, kas paziņojušas par ierobežojošo pasākumu atvieglošanu. Premjerministre Mette Frederiksena pirmdien norādīja, ka no 15. aprīļa darbu atsāks bērnu dārzi un skolēni līdz 6. klasē varēs atkal doties uz skolu. Premjere norādīja, ka šis ir pirmais piesardzīgais mēģinājums atvieglot COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus. Viņa gan brīdināja dāņus, ka tiem jābūt gataviem sadzīvot ar ierobežojumiem mēnešiem ilgi. No Dānijas uz ziemeļiem esošajā Norvēģijā, kur mīt 5,4 miljonu iedzīvotāju, līdz šim konstatēti vairāk nekā 6000 inficēšanās gadījumu un miris 101 cilvēks. Marta vidū Norvēģijā tika slēgtas sabiedriskās vietas, aizliegti sporta un kultūras pasākumi un noteikti citi ierobežojumi. Arī Norvēģija iepriekš signalizējusi, ka šomēnes varētu atvieglot dažus ierobežojošos pasākumus. Pirmdien Norvēģijas valdība paziņoja, ka jaunā koronavīrusa uzliesmojuma valstī izdevies pakļaut kontrolei. Vīrusa izplatīšanās temps, proti cilvēku skaits, ko inficē katrs pacients, valstī ir samazinājies līdz 0,7%. Marta vidū tie bija 2,5%. Savukārt Norvēģijas kaimiņu valstī Zviedrijā, kurā dzīvo vairāk nekā 10 miljonu iedzīvotāju, līdz šim ir apstiprināti teju 8500 inficēšanās gadījumi un teju 700 nāves gadījumi. Šī valsts nav noteikusi tādus bargus ierobežojošos pasākumus, kādus ieviesušas citas Skandināvijas un Eiropas valstis. Varas iestādes aicinājušas pilsoņus būt atbildīgiem un ievērot sociālo distancēšanos. Valdība ir aizliegusi pulcēties vairāk par 50 cilvēkiem vienviet un aizliegusi veco ļaužu pansionātu apmeklējumus, bet pamatskolas, veikali, kafēnīcas, restorāni un bāri joprojām ir atvērti. Trešdien Zviedrija noraidīja ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumus, ka tās pieeja koronavīrusa ierobežošanai ir pārāk maiga un ka šī Skandināvijas valsts cieš vairāk nekā citi. Zviedrijas ārlietu ministre Anna Linda nepiekrita Trumpa teiktajam, norādot, ka valsts dara aptuveni tādas pašas lietas, ko dara daudzas citas valstis, tikai citādāk. Zviedrijas valdība jau pagājušajā nedēļā noraidīja pārmetumus, ka neko nedara pandēmijas apstākļos un apgalvoja, ka arī Zviedrijā cilvēku dzīve vairs nenorit kā ierasts. 73 gadus vecais Zviedrijas karalis Kārlis 16. Gustavs uzrunā tautai pirms lieldienām uzsvēra, ka Zviedrijas iedzīvotāji šajā krīzē nav vieni.
Esmu redzējis, kā krīzes mums palīdz pārvērtēt un atšķirt svarīgo un nesvarīgo, kā bailes pārvēršas izpratnē par problēmu un to, kā to atrisināt. Viena lieta, ko esmu iemācījies, ir šāda. Lai arī cik dziļa vai ilgstoša ir krīze, tā galu galā beigsies. Un kad tas notiks, mēs visi iegūsim no šīm pārdomām un spēka, ko tagad demonstrē Zviedrijas tauta.
Zviedrijas pieeja gan varētu mainīties, jo pirmdien tās valdība ierosinājusi likumprojektu, kas uz 3 mēnešiem piešķirtu tai papildu pilnvaras ciņā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju. Iegūstot šādas papildus pilnvaras, valdība varētu ierobežot pulcēšanos vai slēgt uzņēmumus bez parlamenta apstiprinājuma. Rihards Plūme, Latvijas radio.